Jāsaka, paldies, kur atsaucās un kur varēja atlicināt laiku. Jo tāpat kā studenti, tā arī mēs pēdējās dienās mēģinām sasaukt kopā to sēdi, jo sestdienas svētdienā vēl tapa šis projekts. Projekts ir noslēgts līgums ar Guni Klaivenieci, un īstenībā tā ideja jau cik vēl gadu jau, ja turpat jau būs. Pat ir jau, ne, 13. Gadā ir pateiksies projekts. Ir apstiprināts, un 23. Ir pēdējā diena, ka var iesniegt ekonomikas ministrijā uz siltināšanu. Šī bija tā ideja vēl no iepriekšējā sasaukuma, ka lai mēs taupītu savu budžetu un savu naudu, kur pirmo, kur vajadzētu siltināt no sabiedriskām mēkām, un izvēlējās iepriekšējais sasaukums Vērgals sporta namu. Un nedaudz ir mainījušies cipari, kādi iepastā izsūtīti par pārdesmit latiem. Bet varbūt iziesim vēl cauri, lai es izstāstītu. Te ir arī projekts, var palaist varbūt riņķī. Apstiprinās būvvaldē, ja kāda varbūt gatavība Erika, varbūt Jānis viņu zina jau un ir skatījis. Un kas darās, kas nē. Kopējā summa ir 87 617 48 centīm. Tā summa mums ir ļoti precīza, jo mums bija jau iepirkums, jo par ja ir veikts iepirkums, tad var dabūt papildus punktus klāt, un plus arī tehniskais projekts. Ir tāda, kur sniedz vispār bez projektiem, bet mēs tikai pakāpjamies augstāk. Nedaudz dabūju pārreikināt no pagājušā gada, ko rēķināju uz šito brīdi, jo gadus divus atpakaļ bija samainīts, ko palīdzēja vēja ģeneratoristi. Logus samainīja, sešas, laikam, neko cik tur bija. Samainīja logi, jo tie nebija ar projektu mainīt, to mēs mainījām bez projekta, par cik Alfreds toreiz raudāja. Un tā nauda tāda bija, ko uzdāvināja vēja ģeneratoristi un nomainījām. Tā kā kopējā summa 8617,48 otrajā punktā ir. Tad ir summa, tā nav bez PVN, jo arī šī projekta attiecās, kā jums vakar bija izsūtīts piektdienu e-pastā. Šīm projektam attiecināmās izmaksas ir arī ar visu PVN, bet ir lietas, kuras neattiecās, kuras nav saistītas uz siltumnoturību, bet ir nu, loģiski vajadzīgs, lai to māju pabeigtu. Tā ir zibens aizsardzība, kas ir jāliek, vai gribam, vai negribam. Tā neattiecinās. Tad ir betona, kaut kā viņi sauc ar atmosku, betona josta, kas iet apkārt māju, jo to mēs arī, tas arī projektā viss ir aprakstīts un izdarīts. Un dušas telpās un tualetēs ventilācija, kur arī neattiecinās. Šī ir tā nauda, ko nosolītāji bija nosolīti, vai ka viens vinnēja to konkursu, un tagad tā mīnusojās nost. Un kopējais no Eiropas ir 48,560, tas arī paliek nemainīgs, un domas finansējums ir 22,535,70 lati. Visticamāk, ka viņš būs tur arī tajā lēmumā ir, jo viņi arī, kas rakstīja projektu, prasīja, vai mēs no budžeta, vai mēs no aizņēmuma ņemam. Skaidrs, ka šis projekts nerealizēsies šogad, tas ir nākamā gada projekts, jo tagad 23. Mēs augustā iesniedzam, 23. Novembrī mums jābūt atbildē. Nu, šie nav tie darbi, lai siltinātu un mainītu jumtu, droši vien decembrī, visticamāk, tie pavasara darbi. Tā kā man pat ļoti gribētos, ka mēs varētu šo summu ielikt nākamā gada 14. Gada budžetā. Es domāju, ka mēs to varēsim arī izdarīt, jo viņi nav tik milzīgi.
Kas tos darbos ir, tas vēlāk ir siltināšana
Tur ir. Varbūt vēl pēc izstāst 10 vārdus, par cik bija lielākie darbi gadus vaicājiem.
Varbūt pamatā ir tātad ārējā siltināšana, pasaules krāsošana, un iekšā ir ventilācijas sistēma sarūkšana. Tie vienlāki, un otrā galā iznāk jums, lai es tvaļā, lai viņi var nosiltināt apmēram, jo siltināšana vietums ir 10 cm, un par to
pārkara.
Tā pārkara saucamā, un par to daļu jālēš vaļā jums, otrā galā, un tad viss būs riktīgi, un noteks. Tie lielākie.
Un jums segums arī?
Jums segums, tad fasādi, noteks, vai četri lielākie.
Kurš to jums jau nemaina?
Jums maina.
Maina? Jā.
Un kas nav? Kur ir pārējā kaut?
Metāli.
Metāli.
Skārts. Tāpēc paņēmu to projektu, lai redz un tā. Šis arī bija īstenībā tas viens jautājums, lēmumu vajag, un lai mēs varam visticamāk ceturtdienu vai no Agoņa vai Kristaps, lai būs braukt vai Vitrups uz Rīgu un iesniegt. Pēdējo dienu negribas atlikt 23. Tad varbūt...
Tur iznāks tā, ka tie mazie jumtiņi no priekšpusē ir tā, ka tā jāsiltina, un tad līdz ar to viņiem lēmumu, ka tu tas jūs kā tāds jāmā, lai tu jāplēš nost, jāliek atpakaļ, ko nozīmē, tu noplēš, un tas tam ir atpakaļ. Un tas nav tā. Tas ir viss.
Varbūt vajag 5 minūtes, varbūt Eriks, ja Marta arī grib izstīt, lai nu tā nav kaķis maisā.
Iekšā kosmē tika kaut vai ne? Nē, es jau
kas?
5 minūtes.
Nē, nu nevar. Nu, pa ideju īstenībā mēs šobrīd runājam. Par ideju runājam, tur par tehnisko izpildījumu.
Un kas tad, Ranel tas jums?
Nāk apkārt Ranel, jā.
Jā, Ranel.
Bet bludēs skārts.
Ranel, jā. Tā kā kultūras.
Bludēs.
Bludēs, jau
cilvēt. Nav tas ideja. 5 minūtes.
Nē, nu es saku, šobrīd tur ie tehniskās lietās, nu tur līdz slēdžiem tas nav iespējams. Un īstenībā to arī diez vai deputātiem vajag darīt, jo par to atbild būvāli, kur saskaņo to projektu, jo viņš ir saskaņots.
Būzrauks.
Būzrauks?
Jā.
Visticamāk, ka mēs parasti ņemam savus novada iedzīvotājus, visticamāk, vēl nav līgums noslēgts, jo vēl nav būvotļauja, arī līgums nav noslēgts to vegu. Jo tas arī bija iepirkumā pateikts, kamēr nav finansējums no Eiropas, mēs arī nevienu līgumu neslēdzam. Tā kā viņiem ir piedāvājumi termiņš gads no tā, ka viņi vinnē gadu ar šīm cenām. Visticamāk, tas būs Ivars Štokmans, kur mēs ņemam no savas vidus, kas mums uzrauga pēdējos.
Kas tas Ivars Štokmans?
Nu, kas ir
Štokmans?
Vērgalnieks, jā.
Es zinu, Gatis Štokmans.
Nē, viņiem nav sertifikāti. Mums naudā tikai pāris cilvēki ir, kam vispār ir certifikāti, kas var uzraudzīt. Protams, ka var ņemt no Liepājas un no Rīgas, bet man liekas labāk, lai vietējais, kurš tur pieskrien un apstās. Viņš ir izraudzīja kultūras namu un skolu. Un, man liekas, ka nu, sakarīgs ļoti cilvēks. Un tās mūsu intereses aizstāvēs. Ja. Bet nav vēl līguma noslēgts ne par būvniecību, ne par būvuzraudzību, ne par autoru. Ir samaksāts par tehnisko projektu.
Un cik šitas jums maksā?
3000, man liekas, bez PVN. Plus ar visu energoauditu, vēl vieniem apējā būtu kaut kur. Jā, tas ir ar visu energoauditu. Vai ir lūdzu jautājumi?
Nu, tad siltumā arī sportos, jā?
Nu, jā.
Nu, nevar jau teikt, ka tur bija auss, bet cik mēs samaksājam, ja cik magonis. Un cik mēs samaksājam par to sporta namu, par to naudu varēja skurināt gan bendāžu, gan skolu, tā rupjos vārdu.
Jā.
Jo vidēja 1500 mēnesī gāja kur sezonā par apkuru. Skaidrs, ka komunālais nav priecīgs par to lietu, visticamākais.
No, es domāju, gan.
Bet tikot arī priecīgi viņam. Ka bērnāri sūtīt.
Nē, nu jā, bet nu mēs darām tas, kas mums jādara. Jā. Vai ir lūdzu jautājumi?
Nē.
Ja nav, tad varam vienoties, ir jābalso. Labi, kurš lūdzu par? Paldies. Paldies par jūsu darbo laiku. Bet tas bija ļoti svarīgi.